Sellem semija kolla ta' Campus FM jiena Joyce Gulajmir fl-studio mal-mistiedi li għandillum mal-programm ieħor mużiċisti Maltin. Jiena essenzjela li tagħha din hija t-tieni edizzjoni edha tlaqana ma' mużiċisti Maltin li kellhom jew għad għandhom karriera fid-dinja mużikali ta' pajjiżna imma anki barra minn Malta kif qegħdin nisimgħu f'ħafna intervisti li qegħdin nagħmlu. Illum għandi miegħi wieħed li se jaħlu wieħed mill-anzjani tad-dinja mużikali Maltija għaliex ismu ilu jinstema għal qatt ta' snin mhux ħażin. Għandi miegħi it-tenur Andrew Sapiano li kien u għadu ikanta ta' tenur illum naqqas fil-kwantità imma xorta għadu għaddej għadu attiv. Dina id-dinja ta' kant, partikolarment il-kant tal-mużika sagra u l-kant tal-opri, uġ vera. Mela, Andrew, grazzi tal-li jgħatawni kmana.
Na, mis l-ewel darba, parolna ma l-intaqaw għallura.
Eżatt, eżatt. Infatt, fuq dan l-istazzjoni għal-ewel darba li
għedin
namlu dina s-sensila. Fil-istazzjoni ieħor konna għamilna xi ħaġa simili xi snin ilu. Mela, ħalli nibdew mill-karriera tiegħek. Inti l-familja Sapiano hija familja marbuta ma' Ħalluqa. Inti minn Ħalluqa? Inti minn Ħalluqa wkoll. Però llum il-ġurnata ilek toqgħod iraħa' ġdid għal ħafna snin.
Mintu żewġ.
Inti miżewġ il-Melita. Għandek tifla waħda jisima Rachel u ġvera. U jilek toqgħod kif qatt inna miżwieġ, kemm ilek miżewweġ?
66, mis 66.
Mis-sena 1966, jiġifieri għalaqt diġà 40 sena. 41, 41 sena. Dak iż-żmien kont diġà tkanta.
Tkanta anka ta' tifel biex ngħidlek.
Fej bdejt fil-fatt. Konna
noqogħdu l-mosta, konna nkanta mal-kort ta' tfal, però qatt ma spikkajt biex ngħidlek meta kont tifel. Mbagħad meta qalbet il-vuċi minn ta' tifel saret ta' raġel, bdejt inħoss li hemm xi ħaġa iktar milli kellhom sħabi. U spessa ħadd interess u bdejt inkanta ġifieri b'dewtuni partijiet soli l-ewwel hemm ġifieri kelli forsi 18, etc.
Issa qegħdin nitkellmu fi żmien meta l-opra forsi kienet iktar fil-qlub tal-Maltin milli llum forsi.
Fil-fatt jiena kont nieħu parti regolari fl-istaġun tal-opri li kien isir ir-Radio City. Dak iż-żmien konna nagħmlu kważi xahrejn kien jiġibu kantoni kien jiġib kumpanija.
Kien hawn l-impreża ta' kantoni.
L-impreża kantoni dak kellu sovvenzjoni mill-Gvern Taljan, allura kien jiġib kumpanija u kienu jisiru xi 8 jew 10 opri.
Kienu jisiru season normali.
Season ta' 10 opri jew jien opri. Waħna konna nħdu parti fil-kor.
Imma qegħdin nitkellmu wara t-tieni gwerra dinija, mhux vera. Sa t-tieni gwerra kien qed jiġu za teatru rjal.
Dak ma kontx involut.
Dak iż-żmien ma kont involut xejn inti qabel il-gwerra ġifieri.
Kontanti żgħir wis.
Imbagħad bdejt.
Fil-50s qed ngħid, kienu jsiru 10 opri ġifieri f'temp ta' xahrejn.
Kif kienu jkunu l-attendenza? Kif kienet?
L-attendenza kienet tajba, u kienet tajba, però ma kienx jimporta ħafna mhux ma jimportax. Ma kellu diġà somma ta' flus fidel, allora ma kienx jiddependi biss mid-dħul tal-audience.
Il-livell ta' daw l-opri li kien jitellgħu.
Kif kien ikun? Kien hemm livell tajjeb ħafna. Tajjeb ħafna, fatti ġew kantanti li komplew għamlu fama barra minn Malta wkoll.
Inti kont għadek żagħżugħ, qatt ħadsem ma xi isem kbir ngħidu aħna? Bħal meta ġi Benjamin Oġili per eżempju.
Le,
dak ħaseb qabel hux vera. Imma ismijiet kbar. Ma nafx hux ġili.
Ġili ġiet Kanilja.
Kanilja.
Ġiet Gobbi, ġib.
Dak Tito Gobbi, dak u Tito.
Tifem, ġib. Le, dak ma kontx involut.
Ġarment
kien hemm Paolo Aċa, żgur kien involut u anka Oreste, tifem. Oreste rajtu jagħmel il-butterfly u l-poem. Kont fil-kor jien, kont fil-kor Radio City. Dak iż-żmien kien jħoħsibu Joey Lopez għal jaferlu u kont fil-kor. U hemm li rajtu l-ewwel darba tista' rajt il-Oreste mbagħad siltenti sirt.
Allura mbagħad fil-kor kif ħriġt bħala solist?
Għax mbagħad insomma jinnutawk li inti għandek xi ħaġa daqsxejn Isiet minn ħadd ieħor, u dana kulħadd jipprova u issa qabel jipprova ma nexxilux, jien approvajt u.
U kien liema kien l-ewwel xogħol li kantajt bħala solo.
Għal-solo,
tiftakar, ma kienet?
Konti kanta xi konsert żgħar, ġifieri, fil-Civil Service Sports Club. Dak żmien kont ukoll minn tħabib tal-Presbiteri. U kien ħarriġni ħafna u kien imbuttani biex naqtek. U hemmhekk tista' tgħid li għamilt l-ewwel ta'. Fil-55 ġifieri kont għamilt konsert il-Fenixxa miegħu, ġifieri kienet kważi.
Mal-Presbiteri.
Mal-Presbiteri. Tifem, bad rritu parti s-tendi fil-Knejjes, tifem.
Ma l-impreza kantoni, l-impreza kantoni damet għonek jisu sa nofs il-ħamsinijat, sa l-ħamsinijat, tiktar minn
ħamsinijat.
Għat natajt parti principali, jow il-kantanti kienu jieġu kolla.
Kienu jieġu kolla minn barra, fil-fatti anka xiftit koristi kienu jieġu minn barra, pero kintani xie. Ġiġ partijiet żgħar, ġifieri, kantoni.
Dak li huma seħħa Particelli.
Particelli.
Flima Opri tiftakar?
Il-Fanċulla del-West, ġifieri, tifhem, kien hemm dawk il-miner saw. Aw, l-anafħer, insomma, partijiet żgħar fil-bidu.
Tħodna fl-Amerika fil-bidu tas-seklu.
U ġaħġa zaħra fil-bohem, dana. Però, ġifiri, u kien ikollu il-kast kien iġibu direttament minn barra. Però, ħana konna għandu gost, kien ċalata għalina.
Inti kontu, pala kor kontu diħdu sem fl-istaġun kollu, jow
fl-istaġun kollu, tendi.
Ġifiri, kienu kontu tkunu involuti, mux ħazi.
Ħafna. Talmu, kien iġi sur mastaljan xiftit qabel, ġifiri, xiftit qabel ma jibda l-istaġun. Għana konna qabel naddu għom ma jew Abela Skolara jew Giuseppe Grima u ġifieri preparatori. Mbagħad kien jiġi s-surba staljan u jirfinana.
U titħlu fil-produzzjoni kollha. Fil-produzzjoni. Qabel ma naddu għall-interess tiegħek fil-mużika sagra wkollha x'inti kontu għadek tkanta fil-kappelli tal-Knejjes. Ħa nisimgħu tkanta l-ewwel arja tiegħek Amorti Vjeta, u x'vera. Jiena meta rrekordjaj taw tiftakar l-okkażjoni?
Ilu 30 sena naħseb.
Tiftakarx okkażjoni kienet?
Le dawna dan huma recordings amateur li għamilthom dar biex ngħidlek ma' backing orchestra tajba ġifieri.
Ġifieri dawn mhumiex CD li għamilt fi-studio inti?
Le.
Dawn huma recordings li saru fis-sala probabbilment, u x'vera. Fuq xi tape recorder.
Ma ġifieri huma aċċettabbli.
U se nisimgħu Leandro Sapiano kif kien ikanta kemm għattinna 35 sena ilu.
Xi ħaġa.
Mela, Amorti Vjeta. Mela dik kienet amort vieta mil-fedora ta' Giordano, ġvera. Inti ovvjament l-interess tiegħek waslek anki biex tkompli tistudja u tieħu il-kant iktar bi professjonalità.
Ma nix ngħidu meta ħassejt li għandi xi ħaġa xejduru, kulħadd jgħid li jisma' studja ftitu dan. U l-ewwel ma bdejt għandi biċċa ċappara li kienet sopra rinomata ħafna. Mbagħad għamilt żmien ukoll kont intqajt ma' Twani Ċini li daħħalni mal-Kappella Buġejja, kien tenur tajjeb ħafna u kien tagħni xi ftit lezzjonijiet ukoll. Mbagħad kif għatlek għabel konħu parti fil-kor tal-opra. U ta' bil-kaltanti għaw l-kili ġuħaw kili dubu bċinna.
Il-fat li jinti għattin ta' għama kantanti li studjaw barra u għek, dak enuk fil-kaltanti.
Jajnuk ħafna, jajnuk jitu kħin sudan, un bat sintendi titħaddim razek jint. U għet minnom ġifiri għun ta' mitħabi b'sew miħaw, ċertu Guglielmo Ferrara, u kien tini lezzjonijiet ġifiri barra l-ħejd ġifiri, u minnu ħatħafna. U bat sintendi titħaddim moħħok intu koll. Every time you sing, ġifiri,
tipprova ta' għamil. Ma' kont istudjom l-arju li kont kun set kanta?
Dana. Wahdek? Wahdi, jew ma' recordings, tifem ġifiri, tkun t-interessar.
Ġifiri, ma' kellikx repetiter inti mi għal tal-pjano, dejjem ħidimt wahdek.
Ma' jew tru radio, jew tru tapes, dan.
Mumbat anki jinti nafu li jismek huwa marbut semmejti ġa l-Kappella Buġejja, u ġvera. Huwa jismek ukoll huwa marbut mal-kappelli tal-Knejjes.
Ah, ovvjament.
Kif bdejt tkanta fil-Knejjes?
Jina, dejjem kont tkanta anka bħala tifel. Mbagħad intendi kont fil-festi kienu jiġu dik l-orkestra u daw il-kantanti. Sintendi tħajjart ukoll. Per eżempju episodju minnhom nista' nirrakkontawlek malajr, konna noqdu l-mosta u darba minnhom Franz Fendo għadu ħajr, kien batni xejdulu l-mosta kell Santa Maria fuqed mit-tridiet għalli għax ma nistax immur jien. U kif tlajt fuq l-ogni kien hemm sul-mastnani Paolo. U dak kien sul-mastra, u ta' ta' kizmien kun ftit daqxej rozzi kun ftit biex najtek arroganti. Xin tamela? Eklu, batni Franz Frendo.
Kem kellek zmin da' kizmien?
Kem kellek zmin ta' s-sataċ. Eklu, batni Franz Frendo minn flok, għalli kaltantin għabbatom. Ksirti, jem.
Batek lem, allura?
Kol sejr lem. Un bat kien hemm il-perispiteri, kombinazzjoni. Allu jessul mast, allu da għaduza, allu jiprometto, allu nafu, allu jorrajt, jorrajt, eja.
Għaxtajp nadu li l-perizpiteri kien ikanta wkoll.
Ovvjament.
U kien jorganizza anki kunċerti.
Flimkiena organizzajna ħafna kunċerti ċivi. U minn hemm il-qoddim, ġifieri sar ħabib kbir tiegħi u kantajt ġifieri affarijiet tiegħu ta' qoddisa ta' Messier u Antonio Nani, Requiem ġifieri, affarijiet tal-Kappella Nani ġifiri għamil żmien inkantat.
Kif ikoll insaqsik f'kemm il-festa ħadsem? Jew forsi biex tkun iħfef, f'liema festi ma ħadx sem?
Fil-festi li jaħtu ma' xulxin ma' kulx tieħu sem minn mal-bqija, skużi, batul is-sajf, ġifieri minn xejdu ġimgħa wara l-oħra. Ġenwent il-festi jibdew l-erba, tridiet, u jibqaw serin ġifiri kien ikolli forsi ftit liberu it-tnejn u tlieta, u f'dak it-tnejn u tlieta jew ikolli xi rehearsal mal-banda, ġifiri għax kont nieħu parti u għaddi nieħu parti.
Anke fil-kanta l-innijiet.
L-innijiet u dan.
Għedin għajdulhom kantati. Imma għadek tiħu sem bl-istess frekwenza daqs qabel?
Fil-knejjes iva, fil-knejjes matul is-sajf normalment ikun mħabbat ħafna. Għax inkanta ma' diversi zona strijiet, mhux ma' Patri Salvis li jmexxi Kappella Buġejja, imma ma' nies oħrajn li kollhom festi oħrajn jiġifieri.
Mela, ħan nispjegaw Andrew li semmija tagħna li forsi mhumiex daqshekk mitħla tad-dinja mużikali, meta ngħidu Kappella Buġejja jew Kappella Nani. X'in kunu qegħdin nfissru eżattament?
Ikunu grupp ta' nies li jkunu taħt qabel kienu taħt is-sulmast Buġejja stess, Viġenzo li l-ħaqtu jew sulmast ta' minn.
Jew diakonu.
U kollu grupp ta' mużikanti li qabbathom fil-festi li jkun intitolat għalihom u inti dejjem ġifieri tkun impenjat fil-festi li għamilu. Tifhem, ġeneralment dari ma kienux imorru minn sul mastalli, ħor kienu.
Il-kappella tkun magħmula minn dawk in-nies
ġeneralment ma jmurx kantanti mhux kanta ma' sul mastalli, ma da żmien jiġifieri qed kantaw ma' kemm sul mastri trid.
Imma ma taħsibx li forsi għaliex jew ikunu intenzjonati għall-ewforija tal-Knisja. Jew għax jgħidulek forsi n-nies fil-Knisja ma jifhmux, forsi mhumiex daqshekk il-finuti daqskemm jistgħu jkunu dawn il-kappelli. Jew ma jkunx hemm żmien biżejjed ta' rehearsals.
Mhux kwistjoni ta' rehearsals, imbagħad kwistjoni ta' kemm il-knejjes iħallsu biex ikollhom l-ħjar elementi, ġifieri, hekk sul-mast toħsomma irid jaħdem biha, ġifieri, hemm servizzi li jsiru b'serjetà kbira u b'professjonalità kbira u hemm servizzi li jgħaddu biex xejn biex lajtek bil. Ma li ma jkunux ta'
normalment ikunu l-istess kantanti li minn sena l-oħra jmorru jkantaw l-istess għasar, l-istess antifona, allura x-xogħol li tkunu tiġa jafuhom.
L-żgur li ma jkunx hemm bżonn ta' rehearsal fil-fatt l-istess affarijiet inni nkantom 40 sena, ġifieri, samur nagħmel rehearsal ta' xi ħaġa li inni nkanta 40 sena.
Forsi jitbidlu, forsi l-kantanti l-oħrajn jitbidlu, sul mast forsi. Ġodda,
ġodda li jkunu għadhom qed jibdew, pereżempju. Ridu jaffjatawrhom daqsxejn mal-grupp u mal-mużika ġdida li qed jaraw imma aħna l-antiki mmorru hemm naqbdu l-karta u.
Din għall-mużika li kienet miktuba fi żminijiet oħra.
Ha, ovvjament.
Hija ħafna mużika ispirata mill-opra.
Għandha ħafna.
Kemm għadha valida illum? Pereżempju li kieku kellha tinkiteb mużika ġdida għal-festa partikolari, mużika b'idjoma moderna, in-nies tal-parroċċa. Ikunu l-estili aċċettawha il-mużika ġdida jew ikunu qegħdin jistennew li se jgħidu jistemgħu jisimgħu l-istess entużjażmu tal-antifona ta'.
Meta qed tgħid l-antifona dika skurament li ma jridux tibdil fiha.
U d-diesa kantata.
D-diesa kantata spex ta' draw ċertu kwalità ta' d-diesa u ma jdejqux għax dan tinsix li aħna nagħmluha forsi f'sitt postijiet, f'għaxar postijiet differenti, però il-post fejn qed issir, dana se jisma' huwa darba fis-sena biss. Ma jagħtux ma jiddejqux li huma kull sena sa jisimgħu l-istess quddisa, qed tifhem, rari biex joħol.
Normalment kappella kemm ikun fiha mużiċisti u kantanti?
U mużikanti jkun hemm forsi 15 u forsi jkunu 4 tanuri u 4 baxxi.
Li jifurmaw il-kor?
Jifurmaw
il-kor u
solisti.
Solisti
u
kor
u
kollu.
ċaħna nkantaw il-ħin kollu, ma ekki kollok solu toqdaq xej lura biex.
U għadna bil-drawa tal-Knisja Kattolika ta' żminijiet oħra li n-nisa ma jistgħu jieħdu se kantaw?
Le, ġeneralment ta' żmien jidħlu wkoll in-nisa.
Qegħdin jidħlu fil-kappelli?
Anke għandu solu jidħel fatt.
Jiġifieri daħlet id-drawa li jidħlu
nisa. Dik spiċċat dik il-diskriminazzjoni biex ngħid.
Eħe, x'kienu għamlu żmien li l-irġiel biss.
Fuq l-orgini ma kienx titla' baraqat.
Għalhekk qed ngħidlek.
Le, ta' żmien anke kori. Mħaltejn u koll.
Ġifieri llum nisa jeħdu sehem ukoll anki f'dawn l-attivitajiet.
Però hija pjuttost xogħol ta' bittuba għall-irġiel.
Għax inkidbu għall-irġiel imma jistgħu jiġu għall-kantati
għall-vuċijiet. Li kantatenu ma sa kanta soprano.
Jista' jinkidbu għall-vuċijiet oħrajn, iż vera, jista' transposition tal-vuċi u tal-mużika biex ikunu jistgħu jitkantaw. Ma nafx, inti ma rridx ngħidlek issemmi li ma kappella tħobb tkanta li żjed, għax ma tkunx fair.
Le, jina
nafx. Suma strit li m'għadhomx iktar magħna, suma strit li l-isem tagħhom daħlu fl-istorja ta' Malta għandna l-Djakonu, għandna n-nani, għandna l-Buġejja. Jina
l-iktar li kantajt ma' Buġejja ma' nani l-iktar li kantajt. U ħafna wkoll ma' Kamilleri. Ma' Djakonu kantajt ftit ħafna, tifhem għax. Normalment inti ma tistax taqdi s-surbassijiet kollax, ħafna festi s-sajf, jaħtu sitta kullar taħat, allura inti waħda tistax.
Partikolarment ma tebda jikkarga s-sajf, jibdew ikunaw ħafna.
Ġifieri inti taqbad ma s-surbassijiet tiegħek Mbagħad meta tkun frit wara ma sur mastit.
U meta tkanta fil-kappella ġifri tkanta fil-ħames tim kollha tal-festa. Ma tistax mura ġurnata jew ġurnata
biex tagħmel hekk ġifieri trid sib substitute jew trid tissol mas li ma tistax. Sakemm tidħol il-bara.
Normalment il-kappella tuża dawk in-nies għall-ħames tim l-istess nies. Ġifieri dawn jkunu nies li minn sena l-oħra probabbilment ġew
kien. Kollhom ikollna l-lista ġifieri nafu li aħna mpenjati għalja.
Kieku jkolli ngħidlek x'tippreferi tkanta l-opra jew inkella tkanta l-mużika sagra?
Jiena it-tnejn jogħġbuni ħafna u biex ngħidlek tuża l-istess kwalità ta' vuċi. Il-mħabba l-kant.
Għax il-kant huwa l-idba kif miktub u ma' operistika.
Huwa pjuttost operistika.
Imma li kuj kollok najdu aħna tkanta l-Gregorjan.
Gregorjan.
Huwa differenti għal kollox minn kif huma l-kappelli.
L-għolet m'hemmx individualizmu fih il-Gregorjan. Trid tkun parti minn grupp. Allura tkun trid tikkontrolla daqsxejn il-kwalità tal-vuċi tiegħek. Għax inkella jekk tistema' inti jarfuk li inti tkanta, allora tispiċċa sbuħja ta' Gregorjan. Gregorjan tkun biċċa minn ħafna vuċijiet oħra li jiblendjaw u li ħadd minnhom ma joħroġ.
Issa inti fost is-CDs li minn natiġa smajna Morti Vieta għandek ukoll ma' Parì tal-Marta u ġvera ta' Flotow. Din hija waħda mill-iktar popolari attenuri.
Ħafna toġobni ħafna u jidir li jispex ta' ħarġet interessanti ħafna.
U dina l-istess għandek il-mużika ta' orkestra.
Għandi backing
ta' orkestra professjonali. Forum ti,
daw biex forsi noħra t-sidi u d-dim.
Mbagħad il-vuċi tiegħek, ma laħalli ngħaddu biex nisimgħu it-tieni intervent mużikali fil-programm tal-lum Mappari mill-Marta ta' Flotow.
Oh!
l-opra Maltija, Andrew. L-opra Maltija li ma' nixi kwantitajiet gbar, ma' jtazisti l-opra Maltija fil-fat naf li jinti kantajt anki fl-opri ta' Carmelo Pace. Li kienu jitellaw mil-Manuel.
Kienet breakthrough l-opra li għamilna, kienet fil-65. Kienet
Katerina Desguanes.
Katerina Desguanes, kienet breakthrough, konna domna nistudjaw għataċ kem, ma' Hilda, ma' Jovella Bondin, ma' l-Koros Militensis u da. U kienet breakthrough, għalina kienet xi ħaġa kbira li san kantaw opera.
Ta' kompożitur Malti.
Kompożitur Malti.
Kien hawn għax diakono kellu.
Ma wara l-gwerra tista'
tgħid. Sallu kellu wkoll, imma ma kienux isiru.
Minn wara l-gwerra ma kienemx ma kienux tellgħu l-ebda opera. U dela kienet inkitbet jiġifieri dabi Carmelo Pace. Konna entuzjazmajna ruħna.
Carmelo Pace kien wieħed minn dawk il-kompożituri Maltin li nistgħu ngħidu kiteb f'kull ġenru.
Kitebin kollox.
Għandu biss erba opri għax imbagħad wara li kiteb dina l-ewwel waħda il-Katerina Desguanes baqgħet dej
tliet opri. Markri, ġifieri jiena tnejn għamilt ġifieri, però kellna kwajt udjenza tajba ħafna minn jarba darbiet il-Katerina Desguanes, il-Manuel.
Kienet l-orkestra tal-Manuel dak iż-żmien.
Manuel taħt mexxija sammu ġifieri. Sa' recording ja dirett għaw ja diretta minn fuq mhix recording.
Dan huma kif kienu jsiru
tinewerben senilu.
Sissa kellek il-backing li kien mod professjonali. Hawnhekk ukoll orkestra professjonali. Imma mhux ġo studio. Allura ġo teatru is-sound jista' jkun ċiftit.
Ċiftit tat-newerban senilu. Ma ġifieri fiha hija rikordju sabeħ ħafna.
Sadina o Pace Serena li se nisimgħu. Inti għadli li hija l-unika romanza li
għandha. L-unika romanza li hemm fil-ċetula. Ġeneralment Paċ kien jikteb iktar duetti, terzetti, tifhem fl-opri, ma tantx għandu romanzi.
Ġifieri inti kont fil-premjer tagħha din.
Żgur.
Kont fil-premjer tagħha u fil-premjer ta' Martiri.
Ta' Martiri wkoll. Mbagħad kont tajt ġifieri biex ta' kont biex iddejjaq biex ta' kemm sandu.
Ġifieri ismek huwa marbut anki ma' dawn għall-premjer ta' dawn iż-żewġ opri Maltin. Ħa ngħaddu biex nisimgħu din ir-romanza minn Katerina Desguanes ta' Carmelo Pace. U fil-fatt o Pace Serena, ma mhux qed nirreferu għal Pace.
Tiddeskrivi lilu kważi.
Eżatt.
Silenzio atroce mi strugge l'anima. Son tutto nervi, persi la calma, anche vagliata. Imbarazzando la mia missiva strada, facendo tra le rovine, forse andò persa con l'alma mia nel duol marzo, caro barone, tu Caterina. Chiedo perdono del mio abbandono. O pace serena, cantate, vi prego, con cera briosa, attendo devoto quel dì che fu il primo che die a mia vita l'ardor che io stimo. Certi luoghi benedetti, ho amato donna mia, e fissi e solidi si trovano nelle Oh. bella valle, benedetto quel ruscello, quell'albero di ciliegie, tanto alto, tanto bello. I ricordi, le farfalle che sfioravan la tua pelle, mentre tu m'accarezzavi, e sembravan tanto belle. Quando ti rivedrò, fanciulla geniale, il tuo profumo come il corpo frale, un bacio innocente di bimba sincera rinnovi l'ora. Quel candore che mi diede il tuo amore, tu cogliesti quel bel fiore che innestasti nel mio cuore. Cara, resti in mezzo, se lunedì dovresti perdere qui questo sì nel mio
la hemmhekk dak ċabċib
dinja
diretta mill-Manwel. Inti kantajt ukoll barra, mhux vera, barra minn Malta inti ġieli kantajt ukoll u għadek flimkien anki għandek issa dak il-grupp li qegħdin titritem li trimot jistenes.
Ġewwa kulina kantajna l-Ingilterra, kantajna l-Olanda, tifhem u
ħadtu sem anki fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġubblew tad-deb tar-Reġina Eliżabetta, niftakar, kontu mortu bagħtu ġvera u kontu fin-lista uffiċjali tal-affarijiet li kienu saru.
Meta morna barra dejjem laqgħa tajb ħafna ġifieri. Fejna ma jippretendux li Malta żgħira joħorġu ġifieri.
Fil-fatt kif ixi tkun ir-reazzjoni ngħidu aħna tal-Maltin? Jow mintom ma tkantawx għal-Maltin?
Mhux għal-Maltin kantajna, ġifieri. L-Olanda kantajna għal ċertu wieħed kien xi maniġer ta' xi lukanda u ridi jagħmel birthday party għal Eloqstin u Tellana u għamilna xejn ħadu kost ħafna bina. U l-Ingilterra ġifieri pjuttost udjenza Angliża kien hemm xi Malti jew tnejn. Wieħed minnhom qalli tiftakarni kantajt li 40 sena ilu. Tista' timmaġina kemm nistejt.
Jiġifieri il-barranin ukoll japprezzaw għal-art.
Jiena ngħid li japprezzaw daqsxejn iżjed.
Iżjed minn Malta.
forsi mħabba l-konfidenza li nafu dak nafu u nafu.
Inti tista' titkellem, inti tista' titkellem u tqabbel għax il-karriera tiegħek ilha sejra issa għal ħafna u ħafna snin, mhux vera.
Fuq 50 sena.
Fuq 50 sena. L-udjenzi kieku jkollok tipparaguna l-udjenzi tal-lum ma' l-udjenzi ta' żminijiet oħra ta' ngħidu aħna tal-ħamsinijat, tas-sittinijat. Tippreferi l-lum forsi huma iżjed mal-min l-udjenza, forsi huma inqas interessati. Kif x'taqbad tgħidli?
Jiena naħseb li l-udjenzi l-antiki kienu daqsxejn iktar l-net kienu iktar jafu l-mużika kienu iktar qiegħda f'idnejhom.
Forsi iktar l-opra.
Forsi iktar l-opra.
Iktar l-opra.
Hekk jiġifieri.
Inti dejjem m'għandek x'taqsam mal-kant sewwa, imma fi żmien li inti kont għaddej bil-karriera tiegħek. Ovvjament hawn il-mużika strumentali. Il-mużika strumentali kienet tingħata l-istess importanza daqs il-mużika vokali jew iktar il-vuċi mill-istrumenti. Jew mill-maqlub.
Ma nafx jiġifieri jiena l-mużika strumentali naħseb li iktar issa qiegħda tkun. Aw in-voga, aw Malta, naħseb li l-orkestri, ġifir, mhux ma kellux tajbin dari, ma naħseb li issa għamlu xejn qabża ta' kwalità. Inti tista' tgħid iktar minni għax inti ilek ukoll tiffollowhom l-orkestra Malta, ġifir, naħseb li bħalissa.
Nistgħu ngħidu li jsir effett kbir anke mill-mużiċisti stess.
It-tagħlim jiġifieri li hawn, jiġifieri bil-kuntatti li jkun hemm ma' barra wkoll.
U anke il-mużika saret iktar faċli biex takkwista sew fuq CDs. Qabel forsi recordings kienu inqas u forsi teknikament mhux daqshekk tajbin.
U l-competition ġalek taħdem iżjed biex inti ta'.
Għandna television tista' segwu kunċerti ta' barra.
Għax inti tixtri sidi ta' mużika barranija b'orkestri kbar, qed tisma' ċertu ħoss, imbagħad ma tix tisma' xi ħaġa inferjuri.
Inferjuri xi ħaġa. Almenu
ma tippretendix li sa tisma' l-istess.
Aħna talent bħalma
ngħidu
dejjem, ma' kull mistieri li jkun hawn talent għandna ħafna l-opportunità li għan jisa.
Għamalta ma jistax ikollok opportunità għax hekk inti tkantajt darba f'post. Min tista taġġa tmur l-ġimgħa wara.
Però inti ma tistax tgħid li kont nieqes mill-opportunità għax inti kantajt ħafna postijiet.
Fi żmien jiġifieri naħseb li kantajt jiġifieri kelli opportunità.
Naħseb Malta wow dex ġortom kollha.
Żbieħ ħafna. Kantajt pereżempju il-Kavalleria Rustikana, il-Requiem ta' Verdi, il-Requiem ta' Nani, oratorji kantajt xi erba, messa xejdu, u partita concerts u koll, partita concerts il-Manuel, qabel konnu parti bħal-Chorus Militensis, u bis-saħħa tagħhom ukoll kont noħroġ bħala solist tagħhom ukoll.
Jiena niftakar dak iż-żmien li kont jiena wkoll kont naqra ta' tifla ta' ġifieri fil-Militensis ukoll. Niftakar meta konna minna l-ewwel darba ta' Carmelo Pace l-Imnarja.
U fil-fatt ġifieri l-istess żmien tal-opra de Zguanes, jiena dik is-sena stess kienet saret competition, kienet saret Sant'Anton fis-sajf. Għall-vuċijiet liriċi l-uniku darba li sar dal-konkors, ġifieri, u kelli eċitament kbir.
U ħadsem fih?
U ħadsem fih u kont ħadd l-ewwel, kont kantajt l-improvviżo tal-Andrea Xenin.
Ma taħsibx tkun idea tajba jekk jerġgħu jiġu introdotti kompetizzjoni ta' dan attip?
Ma ħanajlek Joyce. Għaw Malta ma tistax tippretendi li jekk tagħmel konkors fis-sena se joħroġ xi ħadd ġdid, rari biex joħroġ kantant. Il-kantanti liriċi ma veru rari biex ġili għaddu 10 snin u ma tisma' ħadd ġdid. Ara l-kantanti l-pop għaw abbundanza enormi, abbundanza u kwalità tajba ħafna wkollax, tara ċertu tfajli ċertu kantanti tal-pop, veru interessanti u għalkemm m'iniex taqshekk affaxxinat bil-pop, imma tiskanta kemm huma bravi ġri ħabtuha liberament ma kantant ta' barra.
Sur ma street Maltin tħedimt ma.
Ma kolla, kemm. Ma uħat li qabiżli.
Ġifri tista' tajt
insi. Sur ma Martin, per eżempju, għandek idea tiegħu.
Niftakrek tkanta fil-fatt l-innu.
Żgur, infatti l-innu tal-imqabba.
Tal-imqabba, mhux hekk, mhux ta' ħarkilkop.
ħarkilkop kantajt ukoll imma iktar tard, imma meta kitbu l-ewwel darba
papa tiegħek,
għalli għandi innu għalli fil-festa se nagħmlu. U jaħbad kombinazzjoni ara daqsxejn jaħbad kien se jżewweġ Oreste. Oreste lili għamilni best man. Għatlu mast, għatlu id-disfjaċini, għatlu sadaħba dikina, għatlu mussa najdlu le. Għalli ti konfondiċi, għalli di s-sena għamlu ħatiħor, għalli di s-sena ta' wara, għalli tibda ta' għamlu. U fil-fat, ekġara,
għin
għamlu tu bes men l-Oreste u kien kanta Franz Frandorf, u bat di s-sena missa ta' wara u d-dibu. Għal diversi snin, għabitu ma s-surmast.
Jina niftakar u kozminijiet uħra meta kienu jisiru dawk il-kunċerti anki il-Manuel, ma nafx għadhom xisiru, għax kienu il-banda nazjonali dak iż-żmien, u niftakar li mhux l-ewwel darba li jina kont għadni tfajla żgħira ħafna, ta' ma konna mmorru mad-dadi li kontu tkantaw inti u Hilda Tabone fihom dawn u Farrugia li kien tenu l-Missouri, iġvera.
Għamilta kwantità ta' concerts ma' Hilda mal-Ballet tar-Rabat ta' kull imkien tal-Ħamrun ta'.
F'kelma waħda inti dort Malta u Għawdex isek mejda tal-qubbajt. Għandru nisimgħu iżjed mużika. Salve di Mora, x'tgħidilna dwarha din?
Salve di Mora
hija partitura hija tessatura għolja ħafna.
Tessatura għolja kolli nagħmel allum ma nagħmilx imma di recording. Toġobni ħafna.
Inti kont allura ti preferi kollok reġistru baxx milli reġistru baxx?
Reġistru baxx, fis-sens li meta tkun vuċi drammatika, xi ħaġa nieqsa jkollok, jiġifieri l-akkud ma jkunx daqshekk faċli.
Fuq ma jkunx daqshekk.
Ikun iktar il-medji.
Saħtu daqs il-baxx.
Tifhem, jiġifieri.
U din għandha tessatura għolja allura, allura kif għabu zajtamila?
Fija do naturali.
Kif għabu zajtamila allura, Andrew?
Għax għamilta d-daru għek batir l-eċċiċ ma jkun ġara xejn ma fil-publiku ma kolt il-sogra għamila.
Għatma milta fil-publiku?
Le.
Ma l-għallum l-għu għadarba li sejżimaw kitt kanta Salve di Mora, mill ma operaji?
Mil-Faust Guno.
Mil-Faust Guno, għalli nisimawa.
Thank you.
Kon edin najdu Andrew, inti il-vuċi tijak hija vuċi drammatika, vuċi li tagħtik il-lok ukoll tkanta anki mużika li mhix propjament miktuba għat-tenur.
Żgur, jiena nittieletta kont insomma bħalma kulħadd tixtieq, inti ġeneralment tixtieq tagħmel dak li dak mhux tiegħek bħall-arji tal-bariton u arji tal-baxx, kollha żbieħ. Alla voglia tenurandu.
Għallin waqfek ftit, għallin komplu nisimaw dina l-arja li għedin nisimaw li hija Salve di Mora mill-Faust ta' Gounod li propjament tkanta bil-Franċiżi maħna qegħdin nisimgħuha. Għalli ġina tispiċċa b'dik in-nota għolja kif aħna. Imbagħad wara ngħaddu biex nisimgħu wara li ngħidu xi ħaġa qasira dwarhom, żewġ arji li mhumiex miktuba għat-tenur, imma li inti xorta kantajthom. Għalina, għan kopri nisimawa. Kif għadna l-ewwel darba li semgħuk tkanta din għall-arja semmijax, qatt ma kantajta fil-pubbliku. Storja ħelwa li għandna ma' dawn iż-żewġ, ma' waħda minn dawn iż-żewġ siltiet li ħanna l-qu l-programm biha. Miktubin prologu tal-Paljaċċ miktuba l-bariton, mhux vera. U vekja żimmarra.
Vekja żimmarra għall-baxx. Za din hemm storja ħelwa ġifieri li darba Caruso kien qed ikanta u l-baxx kellu rieħ u beda jiddeteriora ħin kollu. U meta wasal għal-vekkja Zimarra li romanza żgħira, dan għamarritu l-vuċ. Caruso qallu se tkonfondi xejn, qallu sanqot warajk, inti ftaħ ħalqek, da żmien il-mal min jagħmlu dak imma dak iż-żmien kienet novità, qallu iftaħ ħalqek u nkanta jien. fil-fatt ġifiri veru saret, u mbagħad later on rikordja ġifiri, biex dak il-ħin ma kienx rikordi, kien rikordja fl-istudio.
Io resto al piano, tu ascendere il sacro monti ordevi. Le mie grazie ricevi, ma in nome curvasti tutto l'onore suo ai ricchi ed ai potenti. Passar nelle tue tasche come altri tranquilli filosofi e poeti. Ora che giorni lieti fuggir ti dico addio fedele amico mio, addio, addio.
Ma la vecchia zimmarra mill-poem miktuba għall-baxx, però smajna titkanta minn tenur. Malti qed tunur Endru Sapjano li kien il-mistident tal-programm tal-lum u li ħalliha fit-tessatura baxxa.
Ovvjament, kif oriġinali.
Kif hija oriġinali miktuba minn Puccini.
Recording, backing u għamil ta'
u se nagħlqu propju xogħli uħol li mhux ta' tenur.
Tenur kulħadd ikun irid ikanta dak li mhux tiegħu.
Però din hija l-astrologu li għandha tessatura għolja. Hija l-baritonu imma kważi kważi
ġieli kanta tenuri. Għandel Monaco u ġieli.
Jiena se nispiċċa l-programm propju biha Andrew qabel nagħlqu nixtieq nirringrazzjak talli ġejt magħna. Żgur issima li semmija ħadu gost jisimgħu dana it-tarif dwar jekk dwar il-karriera tiegħek. Anki ħadu gost jisimgħu il-vuċi tiegħek.
L-istadina.
U nawguralek li tkompli għaddej fuq linja favorita tiegħek li hija l-mużika għal iktar u iktar snin.
M'hemmx għalfejn nawguralek li x'inti se tibqa' għaddejja regolar.
Ma nistgħux ngħidu sejġri qas minn hawn minut oħra ħseb wara minn hawn u ma nafx u se noħra pereżempju. Grazzi ħafna Andrew ta' kulma mil tal-qasam tal-mużika Maltija matul il-karriera tiegħek.
Grazzi lilek.
Nirringrazzja t-tekniku li kien itmizzi li kelli miegħi llum u li rekordjana dan il-programm f'sensiela fis-sensiela. Muzicisti Maltin Joyce Gulaimir e Sel Milko.
Oh, so l'amore cercato e me che vincere uno sguardo di vita e la per massima volte l'artista vuole e che per l'uomini scriva del Ha, 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 ha